Eskerrik asko. Arratsaldeon guztioi. Aurkezten zaigun mozioaren zioen azalpenean eta bai dauden aurkezpenean ere argi eta garbi eratu da zerk eraman dituen sindikatu guztiak mozioa aurkeztera. Gainera, beraiek ondo baino beto dakite zeintzu diren beraien arazoak eta hauei udal gobernu honek ematen dien erantzuna. Beraz, enaiz gehiegi luzatuko gai honekin. Baina ideia pare bat plazatu nahiko nituzke. Berriro ere udal gobernu honek eta berau osatzen duten bi alderdiek Barakalderrei ekartzen dizkieten arazoak azpimarratzeko. Aipaturiko zioen azalpenean badago paragrafo bat orain irakurri dela, dena oso ondo laburtzen duena. La ausencia de valoración global viola, por tanto, mandatos plenarios, acuerdos suscritos por equipo de gobierno, autos judiciales, requerimientos de inspección de trabajo y planes municipales aprobados por integrantes de la actual Junta de Gobierno. Pixka bat aurrerago, 2014an Amaia del Campok hartu eta bete ez duen konpromesu batera aipatzen da. EH Bildutik behin eta berriz salatu ditugu udal gobernu honen gabeziak. Gaur ere egin dugu aurrekontu honen eztabaidan. Eta hau beste adibide bat besterik ez da. Eta udal gobernu esaten dut. Zeren badirudi mozio honetan aipatzen den guztiaren erruduna EAJ bakarrik dela. Ez dugu zalantzari jartzen errudun nagusia badela EAJ. Denok dakigu udal gobernuko bi alderdien arteko ezkontza adostu honetan nork agintzen duen. Baina mozio hau, oposizioko beste alderdiokin eta sindikatuekin sinatu duen PSEek, ez al dauka ardurarik. Bitxia da, momentu batzutan, batez ere hauteskundea gertu daudenean, PSEek egiten duen antzerkia, EAJ-ari gauzak exigituz gobernuaren parte izango ez balitz bezala. Zein da arazoa, ez daukazue gobernuaren erabakitan esku hartzeko aukerarik? Zertarako zaudete orduan hor? Antzerkia egin eta gero beraiek esaten dutena bozkatzeko? Eta bukatzeko? Nor egon da gintean udaletxe honetan urte luzez Amaia del Campo baino lehen? Zergatik etzen urte haietan egin orain eskatzen den balorazioa? Esan dudan bezala, gure ustez gai honek frogatzen du berriro ere duela lau urte aurkeztu zitzaigun PSE eta EAJ-en arteko akordiak ez duela barakaldarren arazoei eta hauen artean udaleko langileenei aurre egin eta soluzioak bilatzeko balio. Hau esan da, sindikatuek azaldu dizkiguten eskariak zentzuzkoak eta beharrezkoak direla uste dugunez, mozioaren alde bozkatuko dugu.